subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eed idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo arbaca ah oo bisha febraayo ee tahay laba sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo boggana internetka ee v o a somaali com. saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aruurnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah shirkii cilmi baarista caafimaadka soomaaliya oo beryahanba ka socday magaalada garoowe oo lasoo gabagabeeyey.
sidoo kale waxaa lagu dahfuray joornaalkii ugu horreeyey oo caafimaadka ku saabsan oo waddankeennu uu yeesho oo noqon doona joornaal hadda kadib fursad siiya cilmi baarayaasha soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la'aana awood u yeelan doonaan cilmi baaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan somalilan oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo adeega caymiska gaadiidka. waalidiinta soomaalida ee ku nool swiden oo iyagu kaashanaya dowladda hoose si isxilqaan ah waddooyinka u ilaalinaya caruurta dhibaatooyinka abuuri kara. waxaad kaloo maqli doontaan muranka reer galbeedka iyo ruushka oo weli taagan, hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa ka soo horumari doona warkeennii dunida. madaxweynaha guinea bissau cumar siseko embelo ayaa xaqiijiyey madaxtinimada dalkaasi fidnimadii talaadadii in dowladdiisu ay gacanta ku hayso dalkaasi xaaladdiisa kadib markii uu dhacay iskudayii afgembi oo ay dad badani ku dhinteen. waana kii ugu dambeeyey silsilada is-afgembi ah oo bilihii ugu dambeeyey ka dhacay galbeedka afrika. tan iyo bilowgii sannadkii labadii kun iyo labaatankii ayaa talada dalkaasi waxaa hayay jeneraal imbelo kadib markii doorashooyinkii dhinaca madaxtinimo ee dhacay ee keentay natiijadii kasoo baxday lagu muransan yahay ilaa iyo wakhtigan xisbiga afrika ee madax bannaanida guine iyo xisbiga cape verdena ay ku guulaysteen. embelo ayaa waxaa xalay uu qabtay shir jaraa'id isagoo u muuqday mid badqaba oo deggan kadib markii isaga iyo sidoo kaleeto xubno wasiiro ah ay saacado ku go'doomeen xarunta dowladda halkaasi oo duhurnimadiina shalayto ay muddo rasaaska dhicisay. madaxweynaha iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa ayaa waxaa wehlinaya ciidamo aanan la ogeyn sababta ay gudaha xarunta ugu sugnaayeen xilli halkaasi uu ka socday fadhi deg deg ah oo golaha wasiirada ay lahaayeen sida ay sheegeen goob joogayaal. waxaa kaleeto uu sheegay in hadafkooda uu ahaa inay dilaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale dhammaan xubnaha xukuumadda. isaga oo saxaafadda la hadlaya ayaa madaxweynaha waxa uu yiri dableydii falkan geysatay way ila hadli kareen ka hor inta aynan ku dhaqaaqin dhacdadan dhiigga badani uu ku daatay, ayuu yiri jeneraalku. ma carabaabin cidda ka dambeyso iskudaygaasi afgembi ee dhiigga uu ku daatay, waxaana carabku uu ku adkeeyey in howlgalku uu ahaa mid diyaarsan oo abaabulan balse wax guula lagama gaarin oo guuldarra ayuu ku dhammaaday. subax wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan ood nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. magaalada garoowe waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii koowaad ee cilmi baarista caafimaadka oo uu soo qabanqaabiyey macadka caafimaadka qaran islamarkaasina ahaa kii ugu horreeyey ee noociisoo kaleeto ah. wariyaha v o e da magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
shirka uu socday muddo saddex isha ah ayaa lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo caafimaadka ah, kuwaasoo ay goobta ka soo jeediyeen khubaro caafimaad oo isugu jiray soomaali iyo ajaanib. sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa intii uu shirka socday wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya, wasiirka caafimaadka puntland oo marti loo ahaa, iyo howlwadeennada caafimaadka ee maamulada. shirweynahan cilmi baarista wuxuu qayb ka yahay xeendaabka caalamiga ah ee daboolista baahiyaha caafimaadka iyo halbeegyada higsiga horumarka caalamiga ah. dad ilaa 200 kor u dhaafay oo meelo kala duwan ka kala yimid ayuu shirka kulmiyay. Sidoo kale madax ka socotay hay'adaha caafimaadka heer caalami ayaa goobta ku sugnaa, halka kuwa kale ay kaga qayb galayeen dhanka afgaan araga. Qaar ka mid ah dadkii shirka ku sugnaa ayaa weydiiyay inay ka warbixiyaan cilmi baaristii la soo bandhigay.
Magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Cabdi, ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Modern. Shirku wuxuu isugu jiray qaybo kala duwan. Qaybaha uu isugu jiray waxaa ka mid ahaa bandhig cilmi baariseed, sidoo kale waxa uu khuseeyey daahfur loo sameynayay joornaalka caafimaadka ee waddankeena oo loo yaqaano Somali Health Action Journal. Aniguna waxaan ka mid ahaa cilmi baarayaashii ka soo qayb galay shirka. Cilmi baaristaydu waxay ku saabsanayd qaadashada tallaalka iyo aqbalaada tallaalka oo dadka waayeelka da'dooduna ay ka weyn tahay 60 sano. Inta ay la'eg tahay ayay cilmi baaristeen khuseysay.
Magacaygu waa Hindi Jaamac Axmed, waxaan director ka ahay oon abaabulay oon ayaan specialist hospital oo Boosaas ku yaala. Si aan u daryeelo hooyooyinka ilmaha waxay ahayd dhimashadooda ay ku badan tahay, ayaan isbitaalkaas u furay si aan hooyooyinka ilmaha u badbaadino. Horta shirkan waa shirki ugu horreeyey, waa milestone, marka faa'iido badan baa ka soo baxday. Inkastoo yani wixii lasoo jeediyey laakiinse dadkii waa ku baraarugeen, marka waxay u jeedaan in uu jiro mustaqbal fiican oo dhalinyarada maanta dynamica ah, inay qof walba ku fakero inuu cilmi baarid u suubiyo oo hore waddanka u socdo oo waddanka khabaarkiisa banaanka la geeyo. Waxaa jira dad aad iyo aad dhalinyaro badan oo maxay active ah, marka insha allah waxaan rajeynayaa inay ku dhiiradaan cilmi baaridana sanad walba way soconaysaa shirkan oo kale la qabanayo, marka sanadka dambe inay ummad badan oo Puntland ka socota ay kasoo qayb galaan haddii ilaahay raadiyo.
Magacaygu waa Nuur Xaaj Cusmaan. Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa yani abstractiyo iyo mawaadiic kala duwan ayaa lagu soo bandhigay shirka. Dad fara badan oo ah labeyntii caafimaadka dalka ayaa ka soo qayb galay, dad qaarna deewa u suurgalayse inay ka soo qayb galaan oo qadka yani Zoomka kaga qayb galeen, dadka qaarna physical ayaa ugu soo qayb galeen oo shirka u joogeen. Waxaa ka dhacay interaction iyo isoreys iyo discussions iyo doodo, waxyaabo fara badan ayaa lagu kala isku dhaafsaday shirka. Aniga laftarkeena waxaan ka mid ahayn ama aniga laftarkeena waxaan ka mid ahaa dadkii soo jeedinayay mawaadiicda oo mowduuc baan halka la imid oo aan jeedinayay. Mowduucigana wuxuu yacni khuseeyey ama uu ku saabsanaa dhaawacyada iyo waxyaabaha la xiriira cirbadaha iyo shaabiska kale ee xarumaha caafimaadka, gaar ahaan isbitaalka SOS ayaan ka diyaariyey mowduucayga. Waxaan rajeynayaa mawaadiic noocan oo kale ah in ay faa'iido badan u yeelan doonaan dadkeena iyo dalkeena labaduba. Waa runta waxaa ka mid ah dadka soo jeeday mawaadiicda.
Gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray ilaa 22 qodob oo dhammaantood ku saabsanaa sida loo horumarin karo nidaamka caafimaadka dalka, iyadoo laga gudbayo caqabadaha ay iftiimiyeen cilmi baarisyadii lasoo gudbiyey laguna dabaqo talooyinkii la helay. Qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa shirka wuxuu xoogga saaray sidii awoodda loo saari lahaa nidaamka caafimaadka dalka iyo fulintooda. Sidoo kale shirka waxaa loogu qareemay in la helo maalgelin rasmi ah dhanka cilmi baarista caafimaadka iyo fulinta adeegyada asaasiga ah ee caafimaadka. Waxaa kaloo lagu yiri warmurtiyeedkii soo baxay iyadoo la tixraacayo baahiyaha jira waxaa loogu baaqayaa dhammaan dhinacyada hay-adaha dowliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee bahwadaadta la ah iyo dhammaan danayaasha kale inay sameeyaan dadaal wadajir ah oo lagu gaarayo go'aamadii laga soo saaray iyadoo dhinac walba uu qaadanayo mas-uuliyaddiisa.
Dadkii isku soo dabariday horta hore abaal weyn baa loo hayaa, Soomaaliya oo dhan baa u haysa, yacni howl badan bay qabteen oo maanta Soomaaliya waa la illowsanaa dhalinyaradooda iyo wixii kasoo baxay waddankii caafimaad cidna kama warhaynin. Laakiin hadda waxay noqonaysaa haddii ilaahay yiraahdo in Soomaaliya problemkeeda u banaanka imaado, aqoonteeda banaanka timaado, marka aad iyo aad bay maxay ahayd howl badan baa laga soo qabtay. Waxaana ku dhiirgelinayaa wasaaradda caafimaadka iyo partnerska inay gacan qabtaan dadka maxay ahayd dhalinyarada oo maanta ku dhiiranaya inay cilmi baarid ay suubiyaan.
Sidoo kale waxaa lagu daahfuray joornaalkii ugu horreeyey oo caafimaadka ku saabsan oo wadankeena uu yeesho oo noqon doono jornaal hadda kadib fursad siiya cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la'aana iyadoon wax kharasha laga qaadin ay awood u yeelan doonaan cilmi baaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan.
Gabagabada ayaa la sheegay in shirkan uu noqon doono mid sanadkiiba mar la qabto, khubaro badan oo caafimaadna ay ku soo bandhigaan cilmi baarisyo laga sameeyo xaaladda caafimaad ee dalka iyagoo gacan ka helaya Machadka Caafimaadka Qaranka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Markana Soomaaliland markii ugu horeysay waxaa laga hirgeliyay Soomaaliland adeega caymiska gaadiidka oo ay hoggaaminayso hay'adda caymiska Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cakule.
Iyadoo hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland oo madaxweyne Biixi uu magacaabay sanadkii hore ay hadda bilowday bandhigga hawlaha la xiriira fahamka bulshada iyo mas-uuliyadda hay'addan ee la xiriirta caymiska gaadiidka. Wakanagaasimaha guud ee hay'adda caymiska Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse oo VOA-du ay weydiisay nuxurka kulankan.
Wadmaasantii walaal Khadar, waxaanu daah furnay adeega caymiska gaadiidka weliba nooc loo yaqaano dhinacaas qaybta saddexaad amba third party motor insurance, kaas oo ka hirgeli doona markii u horeysay Soomaaliland soddon sano ka bacdi. Adeega caymiska gaadiidku waxa weeye adeeg loo fulin doono gaadiidleyda kala duwan nooc kastaba ha adaane, oo haddii ay dhibi soo gaadho kharashaadka iyo dhibta laga dabooli doono. Marka adeegani wuxuu aad u xuseeyaa gaadiidleyda kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland.
Shilalka gaadiidka ayaa bulshada Soomaaliland dhibaato weyn ku haya, iyadoo sanadkii ugu dambeeyeyna sida uu sheegay agaasimaha guud ee hay'adda caymiska Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse ay dadka badan 300 oo qof u dhinteen shilal gaadiid, taas oo agaasimaha guud uu ku tilmaamay in culayskaasi ay tahay ujeeddada hay'addu ay u aasaasan tahay in ay bulshada ka fudaydiso.
Adeegani waxa uu bulshada ka dulqaadi doonaa culays badan, gaar ahaan madax dhaqameedka. Sidaad ka warqabto, deemka dadkeenu isma dilaan waxba iskuma qaataan. Waxa u badanee wax dilaawaa shil gaari, iminka sanadkii u dambeysay oo kale tiro ka badan 320 ayaa ku dhimatay shil gaari, in ka badan 4,500 waxa weeye shil gaari bay ahayd sanadkii u dambeysay oo kaliya. Haddaad u fiirsato madax dhaqameedkeenu, qaaraanka u badan ay ururiyaan 95% baa lagu tilmaamaa wuxuu ku baxaa waxa weeye dhib uu geystay shil gaari. Marka kolkaad la sheekaysato madax dhaqameedkeenna waxa weeye duco badan iyo ammaan badan bay na siiyaan, oo ay idhaahdaan hawshani waa hawl soo reegtay oo loo baahnaa. Marka bal haddaan isiira dul taago waxyaabaha lagu soo kordhin doono adeegani, waxaa kamid a culayska dhaqaale ee waxa weeyaan soo waajaha reeraha hoos buu dhigi doonaa, oo dee marka jufo gaara la yidhaahdo lacag tiro badan inay bixiyaan dee waxaweye ku adkaanaysaa. Laakiin marka shirkad caymisa oo hanti badan haysata la yidhaahdo dee waxa weye dhibtaa iyadoo ha bixiso way ka fududtahay. Marka culayskii dhaqaale ee saarnaa madax dhaqameedka iyo bulshada qeyb gaara waxa weye way yaraanaysaa. Ta kale ku tiirsanaantii reeraha iyo in lagu tiirsanaado reer amba qofku uu ku tiirsanaado reerkiisa iyadana waxaan rajeynaynaa inay hoos u dhigto.
Inkastoo bulshadu aanay in badan si wanaagsan u fahamsanayn mas-uuliyadda hay'addan caymiska, haddana waxaa jira dadaal hay'addu ay dhinaceeda ugu jirto hirgelinta shuruucda, gaar ahaana xeerka ay hay'adda lafteedu ku aasaasan tahay, kaasi oo golaha wakiilada hor yaalla sida uu carabka ku dhuftay Cabdiraxmaan Muuse.
Warunta walaal, hay'adda waxaa la aasaasay sanadkii hore, taariikhdu waa ahayd 10-kii bishii 1, 2020. Markaasuu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Digreeto madaxweyne uu ku magacaabay guddida fulinta ee hay-adda oo ka kooban agaasimo guud, guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen. Intaa kadib waxaanu sameynay oonu diyaarinay xeerkan imka baarlamaanka hor yaala la yidhaahdo xeerka shirkadaha caymiska, oo aanu filayno in isbuuca soo socdaan ba ku-xigi la ansixin doono. Waxaa sidoo kale dee aanu ku dadaalnay inaanu xafiis dhan dhisno oo qalabayno oo shaqaalihii si qaadanno. Marka muddooyinka u dambeysay waxaasaanu ku shaqaynaynay. Hadda unbaanu usoo jeesanaynaa korjoogteyn iyo mas-uuliyadihii oo ay ka mid tahay inaanu dhisno qeyb xoogan oo qeybta caymiska amba insurance sector ingiriisada lagu yidhaahdo, oo waxa weeye baahiyaha kala duwan ee caymis wuxuu weeye laga helo sidaad ka warqabto hay-adda caymisku iyadu ma bixin doonto adeeg caymis laakiin mas-uuliyadaheeda waxaa ka mid a inay kor joogtayso adeeg bixiyaasha oo kuwaasoo ah shirkadaha caymiska ee kala duwan ee dalka marka anagu mas-uuliyadeeda koowaad iyo ta u dambeysaaba waxa weeye inaan kor joogtayno oo ilaalino oo kormeer joogto ah ku samayno dhammaan adeeg bixiyaasha
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
mahadsaned qadar oo qaar ka mida waalidiinta soomaalida ee dalka sweden oo kaashanaya dowladda hoose ayaa waxay xiliyada habeenkii ah ay isu xilqaameen in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda si looga hortago ayaa la yiri rabshadaha u dhexeeyo dhallinyarada soomaalida ah bilihii ugu dambeysay waxaa hoos u dhacay dilalka dhallinyarada oo ka mid a dhibaatooyinka sida weyn ay u tabanayaan ama u taabtay bulshada soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan haddaba wariyaha v o a da london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa dadaalka ay waalidiintu wadaan waxa uu ka wareystay cabdulaahi maxamed cabdulaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada gothenburg oo soomaaliduna ay ku badan tahay
waa maadsan tahay walaal annaga runtii aad iyo aad baan ugu dadaalaynaa in hadda amniga magaalada youthborg oo nabad uu noqdo dadka ay dareemaan waalidiinta iyo dadka degan magaaladana inay dareemaan nabad annaga runtii waxaan xisbi ahaan aan xoogga iska saarnay sanadadii ugu dambeeyey in magaalada amni ay noqoto waalidiinta ay dareemaan amni waxaa runtii aan aad iyo aad aan ugu ammaanayaa waalidiin badan oo muujiyey in ay si iskood ah ay noo garab istaagaan marka waa wax aan aad iyo aad ugu mahadcelinaya mar kasta
marka ma isleedahay rabshadaha iyo dembiyada mararka qaarkood dhex mara dhallinyarada soomaalidu ay ka mid yihiin waa laga hortegi karaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey si weyn looga hadalhayo guud ahaan dalkaas
ha walaal bilooyinkii ugu dambeeyey aad iyo aad bay hadda hoos ugu dhaceen runtii waxaan aad ugu ammaanaynaa boliiska iyo waalidiinta oo runtii wada shaqeyn aad iyo aad u weyn wada sameeyey hooyooyinka soomaaliyeed ee runtii habeen kasta xiliyada barafka u da-ayo roobka da-ayo xaafadaha dhexdooda ku dhex wareegayo iyo runtii boliiska ayaa mahad ilaahay ka sukow iyagaa iska leh
waayahay marka maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka ee gothenburg ama yutembori wax qorshaha oo xilligan idiin yaala miyaa jira oo aad kala shaqaynaysaan dowladda hoose iyo bileyska si ay uga hortagaan rabshadahan oo kale haddii ay dib u soo laabtaan
ha walaal annaga runtii waxay tahay inaan talooyin iyo aan soo jeedino annaga xisbi ahaan waxaan aad iyo aad aan ugu shaqaynaynay muddadii afarti sane lasoo dhaafay in amniga magaalada aan u aragna inay tahay dhallinyaradaas in shaqooyin loo abuuro in ma aragtay waxbarasho iyo fursado nolol ay helaan annaga ma haysan awoodda magaalada laakiin waxay tahay annaga taladeena inaan ay caddahay aan muujino runtii waanan muujinay wada shaqeyn aad u dhowna waxaan la sameynay booliiska iyo waalidiinta doonaya in ay caawiyaan dhallinyaradaas
waayahay marka laga hadlayo waalidiinta soomaalida qaarkood sidaad adiguba sheegtay waxay horay isugu xilqaameen inay dusha kala socdaan dhaqdhaqaaqyada ubadkooda marka laga hadlayo magaalooyinka waaweyn arrintaas ma isleedahay waxay qayb weyn ka qaadan kartaa in hoos loo dhigo ama laga hortago gebi ahaanba dembiyada inta badan u dhexeeya dhallinyarada soomaalida
absolutely walaal runtii hooyooyinka soomaaliyeed arrintan isku xilqaamay waxaan aragnay in wax weyn ay ka tartay amniga magaalada xilli dambeeto habeenadii inay wareegaan in ay caruur kaleeto ee soomaali ah jidadka taagan habeenka ay ku dhahaan xaafadihiina gala runtii wax weyn ay ka tartay amniga booliiskana runtii wuu qirataa
waayahay ugu dambeyn sweden xilligan waxaa la filayaa inay ka bilaaban doonaan ololaha doorashooyinka xisbiyada midigta fogna waxaa loo arkaa in xilligan fursado fara badan ay haystaan ma laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan dembiyadan oo ololahooda ay ku soo daraan inay ka hortegi doonaan dembiyada ay geysanayaan dadka ajnebiga ah sideese guud ahaan aad is leedahay way u saameyn kartaa xisbiyada kale ee dalka oo uu ka mid yahay xisbiga aad ka tirsan tahay ee Green Party?
Walaal, waxyaabahay runtii markasta ay ku doodayaan waa arrimaha maxaan ku raadaa soo gulootiga in ajaanibta dhibaato badan ay ku hayso waddankan, in iyaga dhexdooda ay isdilayaan. Laakiin waa runtii dacayado iyo waxyaabo ay maaragtay codad ay ku raadinayaan. Anagu xisbigeena wax saameyn ah kuma yeelan karto arrintaas. Anagu horan u diidnay inaan la shaqeyno, sidaad ogtahay dowladdan ka tirsanayn oo dowladda waxaan hadda aan uga baxnay maadaama iyagii lacagihii budgetka waddanka lagu ansixi lahaa iyaga qayb ay ka noqonayeen dartood. Marka annaga markastaba wada shaqeyn lama sameyneyno xisbi cunsuri ah, aanan ogolayn in bulshada ay dadka dhan ay wada sameyyihiin.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wareysanayay Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Gothenburg oo Soomaalidu ay ku badan tahay. Isla arrimaha Yurub ayaan ku guda jirnaa ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu isticmaalayo xaaladda Ukraine hanaan uu ku cadaadinayo Ruushka eeaysan dan ugu jirin Washington ayaa la yiri imuraadna aysan ka lahayn waxyaabaha danta oo ah waddanka Ukraine. Putin ayaa sheegay in Mareykanka uu dhagaha ka furaysto walaaca Moscow, wuxuuna madaxweynaha Ruushka aad uga soo horjeestay qorshe kasta oo Ukraine ay ugu biirto NATO. Wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa haddaba waxa uu wareystay arrinta ka taagan siyaasadda dalkaasina uu ka wareystay Maxamed Xasan Dable oo falanqeeye ah degan magaalada Leicester ee cariga UK.
Cabdixaafid, sidaad ogsoonahay cadaadiskaas uu sheegahay Putin waa mid saaran, maxaa yeelay meesha hadda laysku hayo waa suhdintiisii, waana mataqaanaa halka ay Yurub doonayaan iyo NATO-da in ay soo dhigtaan agabka military iyo qalabka military ama gantaalaha lagaga hortegayo weerarkakaga imaan karo muxuu ahaa xagga Ruushka. Marka Ruushka wuxuu dareemayaa runtii cadaadin aad iyo aad u adag haddii ay arrinkan iyo waxyaabaha uu codsanayo iyo bandhigyada uu soo bandhigay uu leeyahay qorshahan security-ga ama nabadgelyada ku dhisan aan yani idiin soo jeediyey wax igala qabtaa. Haddana wuxuu ka muujiyey quus haddii ay taa dhici weyso waxa weeye dowladaha waaweyn sideedaba waxa u dhaqan ah in ay galaan dagaal qabow. Dagaalka qabowna ficlan wuu socda. Waxa la filan karo marka tilaabe laga filan karo Putin inuu sameeyo waxa weeye inuu isagana Mareykanka qaybta weliba Laatiinka ah ee daris kale muxuu ahay US ama dowladda Mareykanka inuu isaguna sida Cuba oo kale iyo kuwa kaleba Venezuela oo kale uu isaguna geeyo hubkan istraatiijiyadeed ama nuclearka ama kan kale ee caadiga ah ee conventionalka loo yaqaan ee caadiga ah ee mataqaanaa dhibaatada ba-an geysan karo.
Waa tahay waxay intii iminka ay xaaladani soo baxday Maxamed Ragalbeedku waxay sheegayeen inay cadaadis aan hore loo arag oo cunaqabateyn ah ay saari doonaan Ruushka. Horena cunaqabateyn way u saarnayd Ruushka iyo weliba saraakiil ka tirsan dowladdaasi. Waa noocma cunaqabateyntan ay ka hadlayaan ee ay ku sheegeen mid saameynteedu ay si degdeg ah wax ugu dhimi karto Ruushka?
Ruushka cunaqabateyno badan horey waa lagu hanjabay, kuwana wayna saaran yihiin, horaa loo saaray. Waxaa kamid ahaa in G8 laga saaro xubinnimadeedii. Waxaa kamid ah in mataqaanaa waxyaabaha hadda la fili karo inay ku sameeyaan in ay ka cunaqabateeyaan xagga dhaqaalaha iyo xagga bulugta caalamka qaabkay u wada shaqeeyaan iyo hanaankan ku dhisan barnaamijkan iyo processka loo yaqaan ama habraac loo yaqaan switch in ay mataqaanaa ka saaraan waa suuragal. In ay hay-adda ganacsiga caalamiga WTO loo yaqaan in ay ka eryaan waa iyadana waa suuragal, si ay mataqaanaa cadaadin oo mataqaanaa u dabco. Hase yeeshee waxa la isku hayo wuxuu Ruushka uu arrimahaasi uu oga laabanayo ma aha iyo tilaabooyinka hadda uu damacsan yahay, wuxuuna ku dadaali doonaa inuu ku guuleysto in dib looga joogsado dhiiranaantan Yurub iyo gaashanburta NATO ay ku dhiiranayaan in ay kusoo durkaan suhdimihiisa.
tan kala ee Mareykanka sheegay ah in ruushka ka xireeyay dhaqaaqa dollarka oo la sheegay inay saameyn degdeg ah oo weeqi doono dhaqaalaha ruushka ay sababto oo ay ka mid tahay inaan bangi ku yaalo ruushka dhexdiisa aan lacag looga dari karin bangi kale oo ku yaala ruushka meel ka baxsan aan ruushka lacag looga dari karin saameyn weyn ku yeelanaysa ma laga yaabaa intaas ay Putin ay ku filaftay inuu ka gaabsado duulaan
Putin uma ekanin arrimahaas u dabci doono sida hadda ka muuqato maxaa yeelay arrinta aad bay xasaasiyad u leedahay haddaynu dib ugu noqono waagii dagaalkii qabowga xaaladii dhacday markii Khrushchev uu geeyay ruux ay sawaariiqdii Cuba uu geeyay la isku dhici gaaray Mareykanka qaabkii uu arrinka uga kululaaday waa la yaqaanaa wixii oo kale ayaa hadda Ruushka ku socda marka arrimaha arrimaha security iyo nabadgelyadiisa ayaa halis ku jirta marka waa meelaha lama taabtaanka ah sida daraadeed isku mar waxa hata adkaan doonta in ay NATO iyo midowga Yurub isku raacaan arrimaha ma taqaanay aad u sii saameyn karo Ruushka oo ku riixi karo in uu go'aanno qallafsan qaato
waa tahay adiga oo soo koobaya dad badan oo ka faalooda arrimaha Ruushka iyo waxa ka socda dalka Ruushka gudihiisa waxa ay leeyihiin siyaasadda gudaha ayaa madaxweyne Putin aad ay ugu leexsan tahay oo yacnihii xiisihii dadku u qabeen ayaa aad u soo yaraaday arrinkana wuxuu doonayaa inuu bulshada Ruushka iska jeediyo taas maxaad ka leedahay
arrinkaasi waa arrin wax ka jiri kara asanshe sida la ogsoon yahay dadka ruushka ah waa dad wadaniyiin ah wax walba oo uu isagu u tusi karo inuu awoodii ruushka lahaa uma taqaanay marnaba laga gurgurtamin waxyaabaha uu taageerada ku helo ilaa waligiina uu ku helay iyagoo baahan oo dhibaateysan ay wax jecel yihiin in sharaftooda iyo mataqaanay karaamadooda ruushka uu maxaa hada ahaado mid kor u taagan marka intaana runtii aad u mataqaanay xariif ugu yahay oo ku firfircu yahay arinka marka waa sax macnaha sumcadiisa iyo sida mataqaanay loo jecel yahay ayaa sii kobcaysa mar walba oo u babac dhigo huwanta NATO iyo maxay ahay midowga Yuruba
falanqeeya ka faallooda arrimaha siyaasadda deganna magaalada Leicester ee dalka Britain oo waramay wariyaha VOA-da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa waxaana la yiraahdaa magaciisa Maxamed Xasan Dable waxaad ka dhageysanayseen wareysigaasi VOA markana bal aan soo qabto mid ka mid ah codadka heesaha baxsan ee Cabdijbaar Al-Khaliiji Jibaar Al-Khaliiji ayaan idaacaddeena ku soo afmeereyna subaxnimo waa anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo bahda VOA-da dhammaanteenba idin wada leh nabadgelyo